Asteazkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu telefonaren bestaldean prest daukagulako Xabier Landabide, arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera, Xabi.
Arratsaldeon, legal eskerrik asko.
Bueno, Twitterren aipatu diguzu mapa mentalak ez direla lurralde bat edo mapa ez dela lurraldea, ba konta iguzu zer raio diren.
Bueno, ba mapa ez da lurraldea, baina laguntzen du, ezta? Lurraldean gabiltzanean leku batera iritsi nahi dugunean edo galduta gaudenean. Eta bueno, komunikazioaren nik uste dut oinarrietariko bat dela informazioa ondo jaso eta ondo helarazi nahi izatea, ezta, edo modu eraginkorrean. Eta bueno, zentzu horretan iruditzen zait ba mapa mentalek gaur egun bilerarik bilera bizigaren aro honetan eta estimuloz josita gauden garai honetan ba lagundu dezaketela, ezta. Agian izan daitezke kontzertuneko frikia edo estrainoa, baina egia esan nire ustez ematen dituzte aukerak, bueno, informazioa ondo antolatzeko, ondo jasotzeko eta gero hobeto trasladatzeko. Eta zentzu horretan oso erraza da, mapa mentalak dira edo kontzeptu mapak ere deitzen direna dira informazioa modu visual batean, modu grafiko batean antolatzeko ba diagramak edo eskemak. Orduan bueno, ideia da ba bai informazioa zein kontzeptu ezberdinak, ideia ezberdinak haien artean harremanetan jarri alizatea eta begi biztan bueno, adierazi alizatea haien arteko harremana. Horregia da, agian oso antolatua, oso ordenatu den jendearentzat agian ez direla oso beharrezkoak, baina ni bezala neko desorganizatua edo kaotiko xamarra den jendearentzat ni ustez bereziki aukera interesantea izan daiteke. Eta bueno, inoiz alakorik ikusi ez duen batentzat, uste dut denok ikusi ditugula, baina azkenean dira zuhaitz baten antzerako zerbait. Zuhaitzak dauka enbor bat, bueno, sustrai batzuk, enbor bat, eta enborretik adarrak irteten dira, adar horietatik adaska gehiago eta adaska horietatik ba hosto ezberdinak irten daitezke, ezta. Orduan mapa mentalak azkenean hori dira. Eskema bat, eskema visual bat, non kontzeptu nagusi bat egongo den erdian eta kontzeptu horretatik azpi kontzeptuak irtengo diren eta azpi kontzeptu hauen azpian ba kontzeptu gehiago agertuko diren. Orduan da modu bat ba garrantziaren arabera eta kontzeptuen arteko harremanen arabera informazioa antolatzeko. Eta gaur egun basorionez edo zoritzarrez, ba tresna informatiko eta gailu digitalez inguratuta gauden aro honetan, ba gero eta aukera gehiago ditugu ba mapa mentalak egiteko, ezta.
Beraz esango dugu, niri aipatzen zenuenagatik, adar bat horren barruan datozen gehiago eta horren barruan etortzen diren gehiago, garrantziaren arabera sailkatuak, naturzientziak ikasgaiko eskemak etortzen zaizkite burura, baina esan duzu, akaso, bueno, bizitza desordenatua edo ajetreatua dugunontzako baliagarri ere badirela, agenda bat edukitzeko modu bat ere izan daitezke, egiteko dugun gauzen zerrenda bat kokatzeko modu bat ere bai?
Baita mila aukera ematen dituzte eta bueno, nik egia esan oso modu prosaikoan edo erabiltzen dut, baina badago jendea benetan oso abila dena mapa mentalak sortzen eta erabiltzen. Niri iruditzen zaidana da ba bai bileretan, zein ikastaro batean, zein hitzaldi batean, bueno, oso modu eraginkorra direla oharrak hartzeko, notak hartzeko. Niri bintzak gertatzen zait ba papeletan gauzak apuntatu eta gero papel horiek galdu egiten ditut edo gorde ditut euskalonon eta gero ez dakit non dauden, ezta. Orduan hori ba komunikazioan aldetik ere ba hori desastre bada. Horrek ez dugu zertarako balio. Eta gero gertatzen den beste gauza bat da, hitz egiten dugunean, pertsonoi hala iruditzen ez zaigun arren, adibidez zebrabideko kolaborazio batean, pertsonok oso desordenatuak garela. Ez dugu hitz egiten modu ordenatu batean. Orduan bueno, pertsonek hitz egiten duten egoera batean gaudenean eta etengabe gaude horrelako egoeretan, ba mapa mentalak oso tresna egokia izan daitezke, ba bai komunitateko bilera batean, asamblada batean, hitzaldi batean, informazio hori modu antolatuagoan jasotzeko, beti ere informazio horrekin gero zerbait egiteko asmoa baldin badaukagu. Egin nahi dugun bakarra baldin bada paper hori gero zaramara bota, ba ezertarako ez, baina horrekin gero zerbait egin nahi baldin badugu oso interesgarri izan daiteke. Eta zentu horretan, ba adibidez tresna informatikoek ez digute bakarrik aukera ematen jasotzeko informazio hori, baita ere ematen digute aukera informazio hori esportatzeko, transformatzeko eta bihurtu dezakegu hartu ditugune ohar horiek bihurtu ditzakegu testu hutsezko eskema bat, hori naturzientzietako eskema klasiko hori, edo irudi bat sortu dezakegu eta norbaiti e-mail ez bidali, edo PowerPointeko aurkezpen bat bihurtu dezakegu eta modu edo modu kolaboratiboan zabaldu pertsona ezberdinek bertan parte hartzeko. Orduan teknologiak berriro ere ba arrisku ez aparte aukerak ematen dizkigu ba informazio olde honen aurrean ba hori eraginkorragoak eta arrakastatuagoak izateko, ezta.
Bueno, informazio bombardeo etengabean bizi garen gizarte eta eguneroko honetan orduan baliagarriak izan daitezke sailkapen bat eta guztia modu ordenatu batean gordea izateko aukera emango liguketelako mapa mentalek eta egungo egoerari begiratuko bagenio zein lirateke oharrak hartzeko ditugun aukerak, Xabi?
Bueno, aukera asko dago. Beti izango dugun edo gehienetan izango dugun aukera bat izango da eskuz hartzea mapa mentalak. Mentza paper zati bat eta arkatz bat edo boligrafo bat eskura izan ez gero, ba hori beti izango da aukera bat, nez eta agian ez izan erosoena eta horrek ez digun kentzen papera galtzearen arriskoa, ezta. Gero ordenagailu baten aurrean baldin bagaude hor aukerak bai multiplikatzen zaizkigula bai software jabedunean edo pribatiboan eta baita software librean ere. Ni software librean lau programa aipatuko nituzke, laurak interesgarriak eta laurak doakoak eta software librearen bat egin. Compendium, programa, software libreakoa, doktiar.
Xabi, badirudi arazo ditu lazure konexioarekin, aitzegi guzu pixkat?
Bai, parkatu.
Orain hobeto, tresnak aipatzen ari zinen.
Bai, ez dela nintzen, niretzako lau direla interesgarriak asko daude, baina Compendium, Dockyard edo Docear, FreeMind eta FreePlane, haietariko edozein, nire ustez oso interesgarria da. Hau ez daukatena da, bueno, plataforma nintzetan funtzionatzen dutela, eta beraz berdin da Windowsen, Macintosen edo Linuxen gabiltzan, beti gongo daukeraren bat, olakoren bat instalatzeko. Eta gero beste bat oso interesgarrian, ez eta ordainpekoa izan, MindJet, enpresaren Mind Manager.
Ba, kostatzen ari zaigu, ne batzuetan moztu egiten da, zugon gintzuten gaituzu.
Bai, nik ondo entzuten zetuzte, bai.
Bota.
Bai, esaten nintzen, MindJet, Mind Manager, ondo dagoela, Android gaiutarako bertsio doako bat daukalako, eta zentzu horretan, ba, beti da erosoa, zure telefono, eskuko telefonoan, alakoren bat edukitza. Eta horren, etxera altzen zaren erako, ba, daukazu, bileran hartutako oharrak, ez dituzu transkribatu behar, ja badaudelako bertan. Mm-hmm. Eta azkenengo aukera bat, nire ustez interesgarria, MindMoop deitzen den beste tresna bat da, irubebikoitza.mindmoop.com, eta bertan sartuta, zuzenean ematen digun aukera da, nabigatzailean bertan, mapa mentalak bertan sortzeko. Eta hortzila gorde, esportatu, nahi dugulari bidali, beraz, ez duzu zer instalatuta izan behar, pareko ordenagailuan elbide horretan sartu, eta zuzenean mapak sortzeko aukera ematen digu.
Bueno, beraz, aukera mordoa ditugu, tresna mordoa ere bai eskura daudenak, eta baliatzeko aukera ematen digutenak, galdetuko dizut merezi ote duen, erabilgarriak ote diren, edo zer egiten den gero horrekin guztiarekin, Xabi?
Bueno, hasieran esan bezala, igual oso ordenatuak diren pertsonek ez dute behar izan handirik sentituko lako tresnak erabiltzen usteko. Nik esango nuke edo zeinentzako izan daitezkela erabilgarriak eta bentsat interesgarriak. Bueno, saiatzeko eta azkenean direlako, bueno, bari, informazio antolatzeko eta inkluso pentsatzeko edo zerbait sortzeko beste modu bat, ezta? Eta zerretan ikuste dute lotzen dugula sormena kaosarekin edo desordenarekin eta badu horretatik, baina nire ustez batzutan orden pixka bat sartzeak aukerak murriztu baino ba alderantziz biderkatu egiten ditu, ezta? Eta zentzu horretan, ba, bueno, nik entzuleak animatuko nituzke, urrengo eskiarako bilera bat daukatenean, ba, dela eskuko telefonoan edo portatilean edo zerbileta batean, ba, zaiatzeko mapa mentalak erabiltzen, ze ziur nago esperientzia interesgarria izango dela.
Baliagarriak izango direla orduan deiare egin duzu, zertarako balia daitezken, eta kaso Twitter bidez edo estelako bideren batetik baliagarri izan ote zaien erantzun dezatela ere eskatuko dugu. Bueno, mapa mentalen mundutxoa ekarri diguzu gure artera, zenbait xetasun aipatu ere bai, besterik gehitu edo nabarmendu nahi duzu, Xabi?
Ez, ba, nik uste dut behar ditugula gaur egun, bueno, gure kaos honetan orden pizka bat jartzeko moduak, eta, bueno, zentzu horretan, ba, ondo datozela olako tresnak.
Ederki, ba, kaotiko guztia ideia egingo diegu, edo geure buruari ere ideia egingo diegu, mapa mentalak osatzen eta erabiltzen hasteko. Xabi Landa bidea eskerrik asko, zeurra bidera batu eta komunikazioaren bueltan nabarmendu nahi zenituen haue guztia gure erakartzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, musu bat.
Segi ondo.